Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, як завжди у цій порі розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Максим Приступ, а на зв'язку із Риму отець Олександр Галаїм, якого я зараз вітаю. Христос народився, ще можемо вітатися цим привітом різдвяним. Перебуваємо ще в такому благодатному часі. Ми продовжуємо, друзі, цикл катехез, присвячений правдам віри. Вже другу катехезу присвячуємо другій правді віри. Перепрошую за таку тавтологію. Отже, Бог як суддя, який за добро винагороджує, а за зло карає. Попередню катехезу ми довели про те, що Бог не такий вже і грізний, і не такий вже ж і суворий в плані покарання. Натомість сьогодні ми поговоримо, кілька слів, можливо, згадає отець ще з попередньої катехези, щоб не впустити цей ланцюжок, яким ми керуємося. А сьогодні ми будемо говорити про сумління, яке так важливе нам в нашому, напевно, що комунікативному такому спілкуванні. От ми дуже часто кажемо про те, що хтось не має сумління або совість. Ну, про це сьогодні почуємо. Отже, кілька слів про попередню програму і розпочинаємо сьогоднішню вже нову тему.
Дякую. Як я говорив того разу, що в ніякому разі не можна обмежувати Божого суду, або так, як ми дуже часто говоримо в нашій поточній мові, остаточного суду, до суду, котрий кожен з нас чекає після смерті, до того, якого ми собі представляємо. Бо Бог є справедливий суддя, так як ми сьогодні говоримо, який за зло карає, але за добро винагороджує. Але це не є такий суддя, як ми говорили того разу, який викликає до трибуналу. І досить часто, коли ми думаємо про Бога як суддю, то ми його обмежуємо своїм мисленням, обмежуємо до своїх образів, тому що не можна обмежувати правдивого вироку Божого до свого мислення, до суду, котрий наступить після нашої смерті. Або краще повернутися до того, що ми говорили того разу, що зустріч з Богом як суддею, вона буде потрійна. Перша зустріч – це ту, про яку ми будемо сьогодні зараз говорити в конкретніший спосіб. Це є в теперішній, в актуальній хвилині. І хто пам'ятає того разу, я говорив, що Бог – вже є суддею тут, зараз, цю хвилину, навіть тоді, коли ми зараз спілкуємося з вами, коли ми розважаємо над цією таємницею, тобто через голос мого сумління. Він все бачить, він бачить мою поставу, він бачить глибше, він бачить моє серце, він бачить мої наміри. Друга зустріч, яка відбудеться, коли кожен з нас перекрочить поріг вічності, і перед нами стане ціле життя, не якісь фрагменти, як ми зараз бачимо наше життя в фрагментах, складаємо, як я говорив того разу, складаємо такі пазлі, але побачимо цілісність нашого життя. І зрештою, третя зустріч, це буде при кінцевому, при останньому судді, коли ми побачимо нашу суть, нашу роль в історії світу, в історії спасіння. Бо дуже часто можна почути, говорити, а що я маленька людина, що я можу зробити для цього світу, що я маю для цього світу. І колись, при остаточному судді, ми побачимо, що скільки з цього маленького могло вирости добра або виросло добра, наскільки я співпрацював з Богом, наскільки я відкривався на Божу благодать. Тому що, так як пише катехизм католицької церкви, так само говорить Другий Ватиканський собор, всі ми є покликані до святості. Не так, що святими стають тільки, можуть стати тільки вибрані. Всі ми можемо стати. Але наскільки ми відкриваємося на цю благодать, наскільки ми співпрацюємо з цією благодаттю, про це також нам все підказує наше сумління. Не всі ми хочемо співпрацювати з Богом, не хочемо, щоб Бог діяв в нашому серці. Ставимо, можна сказати, такі обмеження Богові. І коли сьогодні будемо говорити про сумління, досить важливо вдивлятися не в чиєсь сумління, а вдивлятися в своє конкретно, в моє сумління, яке зараз є в мені. Тому що Господь Бог є суддя справедливий, котрий карає або винагороджує в кожну хвилину життя, так як я говорив раніше, в цю хвилину нашого життя. Він довершує цього суду за допомогою нашого сумління. Тому що до того, що робить людина, що ми робимо, підходить Бог зі сторони судді, але зі сторони судді такого приятеля, того, хто нам дораджує, що потрібно зробити, або що потрібно змінити в нашому житті, або в якому напрямку піти, або дуже часто є тим, хто нас підштовхує, коли нам не вистачає сміливості, коли ми є такими лякливими для того, щоб вибрати це добро. Пам'ятаємо, що коли ми відправляємо Пресвяту Євхаристію, ми сповідаємося з вчинків, з діяння, але також занедбання. Досить багато добра ми можемо зробити, маємо зробити, але ми не хочемо зробити з різних постав, чи то з постави ляку, страху, чи то з постави мого лінивства, чи то з постави того, що я говорю, що це мене не обходить. І оцінюючи наш вибір з пункту бачення, сумління, оцінює наш вибір з пункту бачення такого морального. Бог показує нам, що з цього може виникти добро, але також показує нам з цього даного вчинку, що я його виберу, може також виникти і злом. І Бог через сумління відповідає нам на запитання, чим ми маємо керуватися в нашому житті. Наприклад, допомагає нам такі маленькі дилеми, але досить часто складні для багатьох людей. Починається маленький дощ, починається приморозок, іти до храму чи не йти. Або ще краще, через декілька хвилин має бути мій улюблений серіал або ще щось по телебаченню. Молитися зараз чи перенести це на пізніше. Але знаючи себе, що як я перекладу на пізніше мою молитву, я буду втомлена. І я 90% не помолюся. Це є такі маленькі вибори, але коли ми будемо вірні цим маленьким виборам, ми цілковито зможемо бути вірним в великих виборах. Чи, наприклад, так само, коли це стосується політичного життя в нашій країні, іти на вибори чи не йти, дуже часто можна почути, а що мій маленький голос значить? Дуже багато значить. І в цьому випадку ми проговоримо про сумління, яке нам радить. Ще перед даним чинком. Тобто, можна сказати, сумління, яке має такий характер, яке має діяння такого дорадчого, що воно мені радить діяти в певному напрямку. І в тому часі, коли ми вже щось виконуємо, Бог також являється нам як суддя. Він є в нашому діянні, він є в цю хвилину. Він говорить, чи це ми робимо добре, чи поганим. Пам'ятаєте, того разу я говорив про Бога судді, який це не має бути суддя з трибуналу, але більш суддя зі спортивних ігор. Тобто менш той, хто має слідкувати за правилами ігри, за тим, щоб ігра відбувалася в правильному напрямку. І коли ми виконуємо якесь діяння, сумління постійно нам говорить, що є добрим, а що є поганим. Тобто те, що я виконую, є гідне або негідне з правами моральними, з моральними нормами. І Бог є найбільш досконаліший, і він це виконує з такою прецензійною точністю. Він ще, бо Бог, тому що Бог є точніший від будь-якого швейцарського годинника, і навіть від годинника, якого ми використовуємо під час Олімпійських ігор. І він дослівно через сумління говорить нас, говорить те, що ми маємо робити. Тому що годинник, як я порівнював, якщо вимірює тільки час. Натомість Господь Бог, коли судить в дану хвилину, він бере під вплив, під погляд всі наші фактори, всі життєві фактори, які можуть вплинути на наш вибір. Бог знає наш потенціал, Бог знає наші спроможності, Бог знає мої навіть фізичні, моральний стан в цю хвилину. І Бог все бере під увагу, мій вік, моє почуття, чи я змучений, чи ні. Тому Бог оцінює цю дану ситуацію зі своєї сторони. І, наприклад, щоб це більш-менш об'яснити, шукаю прикладу, щоб це більш-менш об'яснити, більш так дослівно, коли ми їмо бутерброд. А бутерброд досить смакує нам, смачно зроблений. Ми їмо в себе в праці, десь в офісі, перед іншими людьми. І в даний момент приходить нам до голови, що ми вчора зробили бутерброд і забули, що сьогодні п'ятниця. І тут виходить дилема, чи це досить часто ми дуже робимо, чи це є важкий гріх, чи не є важкий гріх. Чи це як стати тут перед Богом? Тобто Господь дивиться на все зовсім з іншої сторони. Він бачить це, що ми помилилися, він бачить нашу волю, що ми не хотіли перекрочити, ніж це, що ми свідомо в четвер зробили бутерброд і сказали, що я не хочу дотримуватися посту, бо мені взагалі не подобається ця заповідь. Тобто Бог дивиться на все зі всіх сторон. І після виконання чину Бог нам об'являє себе як суддю, котрий нагороджує або карає. Тому оцінка Бога, вона завжди є цілковита інша, ніж оцінка людини. Бог бере до уваги всі обставини. Це звучить досить так по-юридичному, але Господь дивиться на всі обставини, так як чому ми зробили даний вчинок. І якщо ми насправді не мали наміру грішити, якщо ми насправді не мали інтенції грішити, то якщо ми вибрали добро, то Господь нагороджує кожного з нас є миром, спокоєм, радістю. Такою людина, котра вибирає добро і зробила це добро, вона відчуває, це таке погане слово, відчуває певне задоволення. Тут можна, тут чому я говорю, що погане, щоб тут не путати це слово ніколи задоволенням такого егоїзму, що я роблю лише добро, щоб мене помітили інші, щоб мене похвалили. А коли я сам, то я злий на весь світ і всіх би втікав би від всіх. І ми тоді через голос сумління ми можемо пишатися собою, що ми залишилися вірними, що ми такої, бо це, як завжди, коли ми слухаємося голосу нашого сумління, це завжди є така маленька перемога, це є завжди відтворення тієї гармонії, яку гріх прагнув знищити, яку гріх нищить, але ми цю гармонію наново відтворюємо, коли ми є слухняні нашому сумлінні. Насправді, той, хто до цього досвідчив і досвідчує, бути злагоді зі своїм сумлінням, це приносить набагато більше радості, ніж якийсь матеріальний добробут, ніж виграти якусь велику кількість грошей в лотереї, тому що це є радість, яка це є радість перебування в Бога. Бог, коли перебуває з нами. І тому мир, спокій, який наповнює сумління, він наповнює ціле наше єство. І тоді Бог, як суддя, він є тим, хто нас наповнює миром, наповнює спокоєм. І болюче потрібно стверджувати, що цей спокій і цей мир зараз так часто мало хто цінує, тому що досить багато ми прагнемо жити тільки такими миттєвими радощами. Те, що приносить миттєві радощі, приносить миттєве задоволення. Але лише в Бозі, лише в чистому сумлінні є така внутрішня краса людини. І маю надію, що кожен з нас зустрів таких внутрішньо прекрасних людей, від яких просто сіяє такою чистотою сумління, від яких просто лине цей спокій, мир, які пробуджують своїм прагненням, своїм спілкуванням перебувати в Богом, зачерпнути цього миру. Тому що люди, які перебувають з чистим сумлінням, здається, що вони цей мир прагнуть передати навіть через своє єство, вони прагнуть передати іншим. І тому, наприклад, святі також і мученики, вони були готові на все, в який напрямок прямувати за Богом, але щоб тільки не втратити цієї гармонії з Богом, не втратити цієї єдності з Богом. Відходячи трошки від тебе, від теми, можемо зрозуміти, який страшний досвід переживали святі люди, хоча б мати Тереза з Калькутти, коли вони переживали ночі темряви. Тобто ночі, коли вони не могли досвідчити Бога, не могли досвідчити цієї Божої любові, Божої теплоти, Божої присутності. І ці ночі насправді вони є такою пусткою, яка здається, що Бог далеко. Але це досить часто переживали святі люди. Наше прислів'я говорить, так досить гарно висловлює глибоку правду про сумління. Хто чисте сумління має, той спокійно спати лягає. І тому в такої людини радість і мир в серці. Вона спокійна, тому що зі своєї сторони вона зробила все, що було залежало від неї. Тобто і довіряє цілковито Богові, цілковито Божому провидінню. Ще Цицерон говорив такі слова, що найголовніша прикраса людини – це чисте сумління. І коли ми щось вибрали і зробили щось незгідне з тим, що нам Бог підказував, тоді ми зустрічаємо як кару неспокій сумління. Чим більший вчинок, тим більша внутрішня буря, тим більше внутрішній неспокій, тим більше внутрішній такий крик в нашій душі. Маю надію, що кожен з нас досвідчив, що кожен з нас досвідчив, як ламається сумління. Сумління є таким маленьким голосом, можна сказати, тоненьким голосом, який проривається і говорить, не роби цього. Аж ми щось подібне беремо сотню примірників якихось книжок і накриваємо цей голос. І потім знову воно пронизливо говорить нам, не роби цього, не йди цього, це для тебе буде погано, це буде погано для інших. Ми знову його чимось заглушуємо і тоді чуємо такий крик, можна такий як тріск, що щось ніби зламалося. І тоді відчуваємо цей неспокій, відчуваємо цю втрату, відчуваємо, навіть досить часто ми задаємо собі запитання, навіщо ми це зробили, навіщо це вибрали. Але сумління, воно постійно нам підказувало, що це не так. Ми можемо знайти тисячу аргументів. Диявол і спокуси настільки, дає настільки спокуси інтелігентно, що ми піддаємося цим таким миттєвим задоволенням. Якби, наприклад, алкоголіку 10 чи 15 років перед першою шклянкою показати, що він через 10-15 років буде валятися в калюжі, він ніколи не взяв би першої шклянки. Тобто сумління – це щось, що воно не ламається відразу, воно ламається поступово, зараз про це будемо говорити. І людина після вибору і вчинення зла є внутрішньо роздерта, вона тратить свою вартість в своїх очах, бо в Божих очах ми тут також потрібно, якщо ми встигнемо, про це будемо говорити, але хочу зараз звернути на це увагу, щоб завжди пам'ятати, що ми назавжди залишаємося дітьми Божими, гідного Божого дитинства. Так як марнотравний син, ми повертаємося до Бога часто в лахміті, ми повертаємося в цій багнюці. Так, ми лазили, купалися з цими свиньми, нам навіть не давали їсти цього, що їли свині, але ми маємо батька. Власне, сумління – це говорить те, що ти маєш батька. Повернися, щоб наново відновити цю гідність. І сумління, воно не заспокоїться до тих пір, поки ми не досвідчимо цих обіймів. Не якоїсь відкинення, не якоїсь там лайки, але цих обіймів батька, який прагне кожного з нас обмити. Тому що зробив Ісус Христос? Він зійшов на землю, він зійшов, став людиною, він зійшов в наше щоденне життя, він прийняв на себе наш гріх для того, щоб витягнути нас з цього гріха. Він був без гріха, але прийняв цей гріх за кожного з нас. Для того, щоб нам показати, щоб наново відродити гідність нашого сумління. Показати, подивіться, наскільки ви варті. І тоді людина, коли не слухає свого сумління, вона часто відчуває глибокий відчай, що вона цим нічого не виграла, а навпаки втратила. Ми досить часто тоді чуємося такими обманутими, покинутими. Досить багато людей говорить, що я нічого не вартий, що я нічого в цьому житті не добився. Але потрібно відразу підніматися. Євангелія від Луки говорить, 15 розділ, досить ясно і конкретно, що відразу встав і пішов. В нас, на превеликий жаль, це не тільки в нас, в людей, всіх є така ментальність, що ми говоримо завтра, післязавтра, через місяць розпочнеться Великий піст, піду посповідаюся, через 2 місяці буде подружжя, буде вінчання, буде якесь хрещення, і я тоді посповідаюся. Ні, потрібно відразу. Якщо подивитися, ми недавно розпочали цей рік, Божий рік, який Бог нам подарував, нормальним явищем людини є не бути хворим. Нормальним явищем людини є бути здоровим, бо Господь кожен з нас обдаровує цим здоров'ям. І якщо ми хворіємо, ми маємо йти до лікаря. І так само з душею. Нормальним явищем є то, коли моя душа буде здорова. Не лише від неділі до неділі, не лише від свята до свята. Але коли я це сумління буду так формувати, що воно буде рости постійно в такому Божому, в Божій благодаті, в Божому теплі. Взяти себе, потрібно завжди взяти себе в руки і повернутися додому Отця, не боятися. Пам'ятати, що Він завжди на мене чекає, так як говорить притча про марнотравного сина. І ще декілька хвилин роздумуємо над тим, що сумління потрібно виховувати. Тому що Бог цього, щоб говорив до нас, щоб ми чули, то сумління завжди має йти в правильному напрямку. Совість потрібно відповідно, сумління потрібно відповідно формувати, щоб вона була чесною і справедливою. Виховувати сумління потрібно постійно. Як говорить катехизм католицької церкви, воно формулює своє судження, керуючись розумом згідно з правдивим добром, якого хоче мудрість Творця. Пам'ятаю, коли я був капеланом в в'язниці, я зустрів одну жінку, яка усиновила дитину, маленького хлопчика, і потім цей хлопчик був, це вже хлопець, коли підріс, був в в'язниці. І вона розповіла, що коли ця дитина, коли вона працювала медсестрою, ця дитина потрапила до них в лікарню, і ця дитина мала поламані дві ноги, і ніхто не міг допомогти, бо вона була з інтернату, і ця жінка ходила біля цієї дитини, потім її усиновила, цього хлопчика, їздила по різних лікарнях, щоб він почав ходити, щоб він зміг ходити. І в кінці, після довгої розмови, ця жінка сказала такі слова: «Отче, я ніколи не жалію, що я поставила цього хлопчика, цього юнака на ноги, але я жалію, що на дорозі в житті цього юнака нікого не знайшлося, щоб казав, куди потрібно прямувати, куди потрібно йти». І, власне, нашому сумлінню завжди потрібно вказувати, куди потрібно йти, куди потрібно прямувати. Наскільки сумління буде виханим і обізним, настільки воно буде вільним. Якщо ми досить часто чуємося невільниками, то значить, що наше сумління ще потрібно формувати. Тому що совість, як джерело води, може бути чимось забрудненою, розміщеною або затрутеною. Але в іншому випадку воно може бути також очищеною завдяки молитві, завдяки сповіді, завдяки таїнствам, завдяки тому, що я живу правильним моральним життям. Добре сформульоване сумління є собою таку мудру людину, людина, яка завжди вибирає те, що говорить їй Господь. Тому, коли ми читаємо історії святих, коли ми зустрічаємо мудрих святих людей в нашому житті, ми можемо побачити, що це сумління в цих людей робить досить вразливими. Вразливих до найменших дрібних речей, вразливих до найменшого гріха. Досить часто такі святі люди, коли живуть згідно з сумлінням, вони навіть не можуть війти в ментальність гріха, в мислення грішника. Вони навіть не можуть до кінця зрозуміти, чому в даний момент грішник чи хтось, чи ми вибираємо це робити цим образом. Другий Ватиканський собор говорить, що сумління є найінтимнішим і найпотаємнішим центром людини, святилищем, у якому вона сама з Богом перебуває, і де його голос промовляє до нас. Ми ніколи не можемо заглянути всередину іншої людини, але ми знаємо, що цей внутрішній голос – реагує в кожній людини, не ознаковою силою, але цей голос є в кожній людині. Є люди досить чутливими, які на протязі багатьох років виховували свої сумління, але є також люди, які, на превеликий жаль, занедбують свої сумління, які не хочуть слухати свого сумління. І сумління постійно нам говорить, що цей даний вибір, він є неправильний. Господь нам постійно уділяється, Він постійно до нас говорить, але ніколи не можна нехтувати цим голосом. Бо раз понехтувачи цей голос, другий, і це сумління, таке погане слово, але в даний момент не знаходжу іншого, воно затуплюється, воно стає більш таким менш вразливим. І також не можна вибирати за когось, не можна робити вибори за когось, тобто батьки, чи вчителі, чи катехети, вони мають допомагати, щоб людина сама відкрилася на певні вибори. Бо досить часто можна зробити кривду так, що хтось доростає до певного віку, і він не може сам вибрати, він завжди за нього вибирав хтось інший. Наприклад, приходить мені зараз до голови таке оповідання про метелика. Всі ми знаємо, що метелик появляється у коконі, і один чоловік побачив цей кокон, що він відкривається, подумав, що потрібно допомогти цьому метелику вийти на світ, щоб допомогти цьому метелику вийти з цього кокону, і взяв гострий предмет, наприклад, ніж, обрізав країнки цього кокону і допоміг цій личинці вийти з кокону. І коли ця личинка вилізла з кокону, стала метеликом, але стала метеликом без крил. Тому що, допомагаючи цій личинці вилізти з кокону, цей чоловік обрізає крила. І тому в певному моменті батьки, катехети, вчителі мають допроваджувати, але ніколи не робити вибір за дану людину. Мають навчити, як робити правильний вибір. Коли ми йдемо також до сповіді, коли ми йдемо до на духовного спілкування зі священником, не йдеться про те, що зараз священник мені скаже, правий чи не правий, але йдеться про те, щоб навчитися жити згідно з своїм сумлінням. Щоб я за допомогою якогось духовного керівника, духовного сповідника навчився формувати моє сумління, навчився слухати моє сумління, навчився прямувати з моїм сумлінням. Тобто, щоб не було так, що сумління говорить одне, а я йду зовсім іншою дорогою. Бо тоді є ця така духовна шизофренія, що Бог мені говорить одне, але я кажу зовсім інше. І щоб ми навчилися розпризняти, що таке гріх, що таке зло, і навчилися слухати Бога. В цьому тижні ми слухали про Самуїла. І було такі слова, що Самуїл ще не чув Господа, не пізнав голос Господа. І досить часто Господь так само в теперішньому світі, в нашому житті, Він промовляє до кожного з нас через наше сумління. Він шепоче ці делікатні слова Самуїли, на ім'я кожного з нас, але чи ми готові послухати Його? Чи ми вміємо почути? І, власне, це є духовне керівництво, це є сповідь, що дякуючи священнику, дякуючи сповіді, я відкриваю потаємні доріжки мого сумління, щоб краще прямувати, щоб іти за своїм сумлінням. Тому що насправді досить важливо, щоб формувати це сумління. Більшість, наприклад, з нас прагне жити лише за 10 Божими заповідями. Але чи ми стараємося жити також двома заповідями любові? І кожна сповідь – це є дозрівання, і кожна сповідь – це також є формування мого сумління. Зустрів досить багато християн, які йдуть до сповіді, вони думають, що це є якийсь вирок, що це якийсь страшний суд. Вони бояться, вони страхаються. Але це є зустріч з милосердним Отцем, це є погляд Бога, який хоче мені підказати, як маємо йти далі. Ми самі себе не можемо змінити. Ми маємо прийняти себе такими, як ми є. Бог нас приймає такими, як ми є, але Бог прагне нас формувати зовсім інших. Всі ми бачили, коли діти, мабуть, і дорослі люблять часом гратися пластилином. І в Божих очах ми є таким пластиліном, з якого він хоче щось створити прекрасне. Але це не відбувається відразу. Діти, які тільки вчаться, вони помиляються. І так само в нашому житті ми помиляємося, але коли приходимо до Бога, Бог наново прагне щось з нашого життя зробити, щось прекрасне. І сумління – це таке щось найбільше інтимне, що конкретно говорить кожному з нас, що таке добре, а що таке зло. Сумління підказує завжди нам, але чи ми хочемо його слухати? Якщо подивитися в наше життя, якщо зробити насправді такий дослідний іспит совісті, ми є чемпіонами з того, щоб обманювати цей делікатний голос. Ми знайдемо тисячу різних аргументів для того, щоб щось не зробити, для того, щоб сумлінню сказати «ні». Колись Конан Дойль, він був такий жартовливою особистістю, і Конан Дойль написав своїм 12 друзям таке коротеньке повідомлення, написав такі короткі листа. «Тікайте, все вийшло наяв, про вас все знають». І всі його 12 друзів, хто втік за кордон, хто сховався, хто десь зникнув з полю зору. Чому? Тому що кожен з них мав щось приховувати. Так само перед Богом кожен з нас ховається, так як Адам і Єва. Ми ховаємось, тому що ми є нагі, тому що ми відчуваємо цю нагість. А сумління нам говорить так, якщо я не гаразд, іди відразу до батька. Іди, щоб Господь тебе наново вдів в нову особистість, щоб він дав тобі нову шату, так як ми отримуємо цю шату під час хрещення, так само кожного разу ми її отримуємо під час сповіді, того, щоб Господь давав нам нове життя. В Старому Заповіті, так декілька слів і закінчу, в Старому Заповіті, коли ми читаємо Старий Заповідь, ми рідко коли зустрічаємося зі словом сумління. Але коли ми зустрічаємо слово серце, то це говориться про сумління. Тобто так само, як ми часто в нашій мові поточній говоримо, що болить мене серце мене болить за цю ситуацію, серце мене болить за цих людей. І наше серце болить, коли воно далеко від Бога. Наше серце не спочине, коли воно буде не в Бозі. І тому потрібно його лікувати. Але щоб не потрібно його лікувати, його потрібно формувати. Формувати так, щоб воно завжди вибирало то найбільше добро. Добро, яким є Бог, котрий прагне нам постійно уділятися, і котрий прагне не стільки судити, а уділятися нам як Господь милосердний.
Дякую. Отже, друзі, 10 хвилин рівно для вас є. Нагадаю, що ця катехеза лунає зараз у прямому ефірі. Проголошує нам її отець Олександр Халаїм. Говоримо ми сьогодні про сумління в контексті от, власне, тієї постанови «Бог як суддя», що за добро винагороджує, а за зло карає. Правильно її називати навіть не постанова, а правда віри. Отже, якщо у вас виникли в плену цих 30 хвилин запитання або коментар якісь, будь ласка, ми відкриті на телефоні дзвінки. Наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Як я зазначив на початку самому також, отець в процесі самої катехези згадав про те, що це дуже важливо, от відчуття цього сумління в соціумі. Тоді, коли ми спілкуємося, дуже часто ми кажемо про те, що людина, значить, не має совісті, або ще рідше ми згадуємо про те, що совісний був, але в минулому часі, тоді вже дооцінюємо, коли цієї людини частіше всього немає. Не буду більше філософствувати, є в нас телефонний дзвінок. Вітаю вас, будь ласка, в прямому ефірі представтеся, як вас звати, і прошу запитання.
Христос народився.
Славімо його.
Вітаю отця Олександра, вітаю вас, Максиме. Дякую отцю за таку катехезу, за таке відкриття, за таке повчання. Я дзвоню з парафії Лозобинецької, з парафії Пресвятого Серця Марії.
Так.
Я Марія. Дякую і дякую. Ага. І з Богом.
Дякую. Значить, це подякуємо, отець, вам. Добре, підсолодили трошки, а тепер запитання. От, отець, ви кілька разів згадали про, ну, навіть таку термінологію застосували, що голос лунає, голос сумління. І тут в мене відразу якесь таке роздвоєння особистості. Це начебто сумління – це щось притаманне мені, це те, що, ну, уроджене мало бути зі мною, але все-таки хтось мені має говорити. То чий це голос, по суті, так більше, докладніше? Тому що сумління – це не жива людина, правда, це якесь таке
відчуття.
Тож, хто це має, ну, насправді, мені шептати на вухо про ці добрі?
Ну, зараз ще я раз прочитаю, що говорив Другий Ватиканський Собор. Сумління є найінтимнішим і найпотаємнішим центром людини, святилищем, в якому вона є сама з Богом, і де його голос промовляє. Тобто, це є Бог, який промовляє в нас.
Ага, докладно.
Тобто, це є такий санктуарій нашої душі. Тобто, коли ми приходимо молитися в санктуарі, немає нікого, і ми нарешті дійшли, наприклад, чи до Летичева, чи до Бердичева, і ми хочемо, в храмі залишилися тільки ми, я і Бог, і ми хочемо щось сказати. І цей голос, власне, який лунає. І тобто це є таке місце, де Бог промовляє до мене. Це є Бог, який мені говорить. Це, тобто, Бог, котрий говорить мені, що це є добро, а що це є зло. Це є голос Божий, вроджений голос Божий. Воно не може бути так, що хтось вродився, кожен з нас має сумління. Оце, що ми часом говоримо, що якщо хтось так поступає, що загубив сумління.
Ну, колись така була нашумівша новина про те, що знайдена частиця Бога. Там про колайдер говорили, про якісь там ще зверхи, якісь там наукові прориви. А мені здається, найбільший прорив – це ця частичка Бога, от про що ви зараз говорили, про це сумління, яке засіяне, а ми хочемо, розвиваємо, хочемо є. Натомість, отже, є частина людства, частина людей, які називають себе атеїстами, які відкидають всякі... все божественне, все Боже. Але натомість цих людей в деяких випадках можна назвати совісними. Тобто вони, напевно, що відкликаються на цей поклик, ну, несвідомий в випадку їхньому, коли до них їм от Господь наче промовляє, де йдеться мова про це найінтимніший цей центр людини, який в них може бути навіть ширше відкритий, чим тих вірян, котрі щонеділі займають місце в церкві. Ось, як тут бути, як охарактеризувати, як, можливо, правильно назвати цих людей, вже не атеїсти, а як?
Я не вірю, що є атеїсти, тому що кожна людина в щось вірує, як не, чи в когось вірує. Як не вірує в Бога, то вона вірує в якогось ідола або вірує в щось інше. Тобто всі люди віруючими. А друге, що всі ми народжуємося з цим голосом. Навіть ті люди, які, наприклад, ніколи не чули про Бога, ніколи не чули про Ісуса Христа, вони будуть спасені власне за виборами свого сумління. Тому що в нашому сумлінні кожен з нас відчуває, як маленька дитина, що вкрасти – це гріх, збрехати – це, тобто немає поняття гріха, що збрехати чи вкрасти – це є погано. І тобто буде з цього, тобто ми вроджуємося з цим з сумлінням, яке нам говорить, що даний вчинок є поганим. На превеликий жаль, суспільство нас вчить брехати, суспільство нас вчить, середовище нас вчить чинити гріх. Але ми народжуємося чистими сумліннями, які завжди прагнуть Бога. Не пам'ятаю, чи індійська, чи яка казка говорить про те, що Господь, коли нас створював, Він кожному давав серце, але частинку серця Він мав такий сейф, і частинку серця Він залишає завжди в небі. І тобто ми завжди маємо прагнення неба, ми завжди маємо прагнення Бога, ми завжди маємо прагнення чогось більше. Чому? Бо наша частинка, вона залишається назавжди в небі. І, власне, цим є совість, що ми частинку неба також беремо в собі. І ми вже тут на землі, кожен, якщо живе тільки згідно своєї совісті, сумлінням, він може бути і буде спасеним, тому що він не мав можливості пізнати Бога.
Отже, ще раз, я неправильно, можливо, зрозумів. Тобто, підсумок такий, що атеїсти будуть врятовані вибором свого сумління. Ви, здається, так би сказали приблизно.
Атеїсти, я сказав, що вони вірять в щось, але вони будуть спасені, якщо вони відкидають Бога чи не відкидають. А якщо відкидають, з яких причин? Може бути так, що, наприклад, хтось показав неправдивий образ Бога. Це не обов'язково мусить бути провина атеїста. Це що хтось показав просто неправдивий їм Бога. Але Господь буде також судити їх з того вибору, який вони робили. Так, це, що ми тільки що говорили, що є багато добрих людей, але які не ходять до церкви, які не приступають до того, але вони живуть згідно своєї совісті. Угу. І, власне, тут Боже милосердя, воно є чимось більше. Ми не можемо його, Божа любов, вона є чимось більше. Ми не можемо тільки взяти до якихось певних структур, тому що Боже спасіння, воно огортає всіх людей. І тут же Бог буде судити кожну цю людину, наскільки ця людина співпрацювала з Богом.
Я до чого веду? До того, що оця якість сумління або уміння відкликатися на нього, це не є якість, яка притаманна конкретно тільки віруючій людині.
Це притаманно всім людям. Це всі люди, вони отримали завдаток доброго сумління. Якщо вони цей завдаток розвивають, то це є притаманне всім людям. Угу. Всі люди мають добро в собі.
Добре. Давайте почуємо ще слухача. Вітаємо вас, будь ласка. Дякую, що дочекались. Алло?
Алло.
Будь ласка, коротко прошу вас.
Христос народився.
Славімо його. Будь ласка, відносно теми. Ми говоримо про сумління, тому прошу притримуватися.
Я з вашого дозволу, на мій погляд, приклад. Прикладом сумління може бути молитва двох чоловіків, митаря і фарисея. І Бог сказав, що оцей, який не смів голову підняти, пішов прощеним. А фарисей, він все розклав по поличках, розказав, я і там заплатив десятини, все. Оце таке.
Угу. Ну, тут, напевно, більше йдеться мова про гординю, чи як? Отже?
Про гординю і про смиренність, але також і про сумління, добре сформульоване сумління, тому що фарисеїв сумління, воно вже було настільки, можна сказати, затверділе, що воно не підказувало йому, тобто воно йому підказувало, він його не слухав, що він помиляється. Тому Господь говорить, що він в Старому заповіті конкретно говорить, що він вирве кам'яне серце, дасть серце, яке зміє любити. Там немає, ми часто говоримо, що Господь міняє серце. Ні, Господь має вирвати і дати нове серце. І в цьому випадку також це є гарний приклад, що фарисей не слухав голосу свого сумління, і воно стає чим більш твердіше, твердіше і твердіше.
Угу. Тож, який такий, ну вже дуже коротко, отже, який такий момент може на практиці людській оживити це закам'яніле серце, пробити ці закупорілі вже вуха і почути голос сумління? Це має бути обов'язково якась трагедія? Ну, бо дуже часто, так, ми починаємо відкликатися вже на ті потреби тих людей, які самі пережили, наприклад. Убогість, на убогість відкликаюся, там, і так далі, не буду перераховувати більше. Все-таки нам щось треба для пробудження? Чи це може бути чудесним шляхом якийсь там, такий, що... Бога.
Сумління, воно завжди прокидається, коли ми починаємо лікувати душу. Це може бути якась трагедія, але це може також бути досвід того досвідчення Бога любові. Мені більше подобається це, що я досвідчу Бога той, котрий мене кохає. І коли я побачу перед ним, що я зранив цю любов, що я відійшов від цієї любові, і це сумління в мені пробуджується, я хочу доростати до цієї любові, доростати. Я хочу попросту впасти в ці обіймі і сказати: «Згрішив, але від сьогодні хочу почати на нову. Давай іти разом».
Я дякую вам, отже, нагадаю нашим радіослухачам про те, що в денні катехезі ми спілкувалися з отцем Олександром Халаїмом. Говорили ми сьогодні про сумління, що немало важливе, як ми побачили, відчули і зрозуміли. І бажаю тільки кожному з нас навчитися прислухатися от цей голос сумління, який, як сказав двічі, я тричі, ще третій раз повторю про те, що сумління є найінтимнішим центром людини. Тож відкликаємося для того, щоб заповнити цей інтим ми, я або я і Бог. Дякую всім тим, хто був з нами. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!